Talasszony.
Sék. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Radio Beograd 1, emisija Talasanje. Dobrodošli. Današnja tema je strategija vlade Srbije za razvoj civilnog društva. Strategija ima malo kompleksni naziv, ali to je suština. Civilno društvo, odnosno kako smo to ranije zvali, nevladine organizacije, odigralo je veliku ulogu i u demokratizaciji Srbije i u promenama koje su posle došle i koje su danas u toku, kojih smo svedoci, i država Srbija prepoznala je posle dužeg vremena veliku ulogu civilnog društva za državu kao takvu i odlučila je da pomogne razvoj civilnog društva i zakonski i novčano i na druge načine. Zašto država želi da pomaže civilno društvo, budući da znamo da civilno društvo i država u poslednjih četvrt veka u Srbiji bili su češće u konfliktu nego u nekom saglasju? Razlog je jednostavno to što savremena demokratija podrazumeva saradnju civilnog društva i vlade i uopšte uticaj civilnog društva manje više u svim sferama života, ne zato što je to neko propisao, nego jednostavno zato što je to najlakši način za građane da se okupe, da urade nešto što žele, da kažu šta misle i da utiču na vlast. Tako u Evropi civilno društvo pomaže u kreiranju zakona, u definisanju javnih politika, pomaže da se skrene pažnja na važne probleme i ima veliku ulogu i u rešavanju socijalnih pitanja i mnogih drugih. Na koji način vlada Srbije planira da pomogne organizacije civilnog društva i gde tu još nailazimo na probleme kada je u pitanju rad organizacija civilnog društva? To je naša tema, a moje današnje gošće iz Kancelarije za saradnju vlade Srbije sa civilnim društvom, Milena Banović. Milena, pozdrav.
Dobar dan.
I iz građanskih inicijativa, Maja Stojanović. Majo.
Dobar dan.
Za početak, civilno društvo, nevladine organizacije, pojam koji je građanima Srbije dobro poznat, međutim, malo je poznat u suštini koliko su nevladine organizacije, odnosno koliko je civilno društvo aktivno u Srbiji. Brojke su zaista frapantne i brojke su ono što je jako interesantno, jer onda tek vidimo koliko organizacija civilnog društva je zaista aktivno na terenu i koliko građani sve više prepoznaju da mogu, ako se udruže, da urade nešto. Tako danas imamo čak šestocifren broj volontera koji rade u raznim organizacijama civilnog društva. Sad, da ja ne bi recitao te cifre, navedite samo par onih koji su zaista, koji najbolje pokazuju koliko je civilno društvo zaživilo kod nas.
Moram reći, zapravo moram da se vratim korak unazad. Vi ste rekli civilno društvo, ono što smo nekad zvali nevladne organizacije. Zapravo civilno društvo, iako se ova dva termina poistovećuju, ipak
je širi pojam,
podrazumevajući ne samo udruženje građana, već i zadužbine, fondacije, sindikate, udruženje poslodavaca, čak crkvi, verske zajednice u najširem smislu, medije, jel? Odnosno vas i vaše kolege. Dakle, svi građani jesu civilno društvo. Kada govorimo o tome koliko je ono, ova strategija se zapravo odnosi najviše na udruženja, zadužbine i fondacije, pa ću se ja nekako bazirati i na tim ciframa. Sada je trenutno u Agenciji privredne registre registrovano preko 25.700 udruženja, s tim što ne smemo zaboraviti i registar sportskih udruženja, odnosno saveza, gde ih ima preko 12.000. Zadužbine i fondacije prirodno, naravno, ima značajno manje, negde oko 800, tako da je zapravo broj onih koji su udruženi u neku formu civilnog društava prilično veliki u Srbiji.
Milena, verovatno imate prilike koliko toliko da vidite i viši ešaloni vlade kako razmišljaju i kako rade, koliko oni imaju sluha za ono što misli i radi civilno društvo i koliko prepoznaju tu mogućnost da civilno društvo može da im pomogne ne samo u kreiranju zakona, već na mnogim drugim poljima.
Saradnja između države i nevladinih organizacija, odnosno organizacija civilnog društva, postoji već dugi niz godina, samo što je i ono doživjela razvoj. Da kažem, država i finansira organizacije civilnog društva iz različitih oblasti već dugi niz godina, a sa druge strane oni su posebno u poslednjih 15 godina, kada su veći reformski procesi u Srbiji otpočeli, organizacije civilnog društva svakako su bili jedni od partnera za sprovođenje javnih politika, odnosno reformskih procesa koji su bili pokrenuti. E sada, kada govorimo o saradnji, ta saradnja je različita. Različita je od državnog organa do državnog organa. Ono što je značajno i potvrđeno je jednim istraživanjem koje smo mi uradili za potrebe izrade ove strategije, jeste da saradnja postoji gotovo u svim institucijama, ali da je različitog nivoa, što praktično znači različitog obima. I da čak ne zavisi od toga da li taj državni organ ima posebnu osobu koja za saradnju, čiji je opis posla saradnje sa organizacijama civilnog društva ili nevladinim organizacijama, ili ima čak i poseban sektor.
Manji deo ministarstava angažuje nevladine organizacije, organizuje okrugle stolove kada dolazi do...
Pa zapravo sada sve veći broj. I upravo je kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, čiji je osnovni mandat jeste negde da unapredi saradnju između državnih institucija i organizacija civilnog društva, tu značajno doprinjela. Upravo pomažući državnim organima da se ova saradnja uspostavi, odnosno da se unapredi u najvećem broju slučajeva, zato što je već negde i postojala. Dakle, što se tiče sluha, on postoji naravno na različitim nivoima, na različitim nivoima se uključuju u različite procese. Bilo da se radi o kreiranju nekog propisa ili da se radi o saradnji kada se sprovodi nešto od već planiranih politika.
Kako možemo da ocenimo saradnju civilnog sektora sa aktuelnom vladom? Imali smo dosta interesantan sastanak Vučića sa predstavnicima civilnog društva, gde su, čini se, izgrađeni problemi i sada, barem okoliko vidimo iz medija, saradnja deluje sasvim korektno. Jednostavno, kako su vaše iskustva i iskustva vaših kolega?
Nisu baš, ne, čini mi se da naša perspektiva na celu priču nije da su izgledeni svi problemi. Mislim da nisu ni mogli da se izglede svi problemi, da ih tako nazovemo, na jednom sastanku. I ono što je važno da se shvati, da to nisu u pitanju problemi. Mislim, civilno društvo isto kao i država ima iste ciljeve. Mislim, ima i boljitak građana i poboljšanje standarda i bolje funkcionisanje državnih organa. Znači, to su isti ciljevi. Ono u čemu se mi razlikujemo je da civilno društvo možda na neki put ima drugačiju ideju kako bi to moglo brže da se reši i bolje da se reši, i s druge strane nekada možda nismo zadovoljni, sad zavisi od situacije do situacije, brzinom, kao ni većina građana, znači brzinom rešavanja problema i uticaja na celokupni život građana u našoj zemlji. Tako da nije ni moglo na jednom sastanku to da se sredi. Ono što je verovatno dobar potez i premijera i vlasti jeste da pokaže i ostalim ministarstvima i ostalim organima vlasti da je neophodno komunicirati sa civilnim društvom. Ja mislim da je s te strane dobra poruka poslata. Ono što je nama bilo ključno, da kažemo i na tom sastanku, da to mora da bude institucionalizovano. Znači, ne može niko da misli ni u državi, ni sa strane civilnog društva, ni strane građana, da je nešto moguće rešiti jednim sastankom, jer to onda gubi svaki smisao.
Da, a da li dalje postoje organizacije civilnog društva koje sa vladom pričaju samo preko medije, dakle, koje se manje više ignorišu sa vladom, kao što su one koje su, recimo, ultraliberalne ili one koje se bave skretanjem pažnje javnosti na zločine 90-ih? Znači, da li dalje postoje organizacije civilnog društva koje nisu baš popularne u vladi?
Pa ja bih rekla da ja mislim da ne postoje na tom nivou. Znači, organizacije koje se bave žrtvama iz 90-ih, ratnim zločinima iz 90-ih, i te kako šalju komentare na zakone. Mi smo sad imali Fond za humanitarno pravo koje je poslao dosta komentara koji su prihvaćeni u akcionom planu za poglavlje 23. Tako da ta saradnja postoji. Mislim da je ona nekako i u javnosti, a uticaj mi, mogu da kažem, i medija, najviše, ono što me najviše plaši je da su to neki mediji koji su, imaju dalje državno vlasništvo, mm-hmm. koje u svakom slučaju kreiraju taj nekako rivalitet i sumnju prema i prema saradnji ova dva sektora i u svakom slučaju i prema tim organizacijama civilnog društva.
Do koje mere vlada može da se osloni na organizacije civilnog društva da mu pripreme zakone, da mu pošalju svoje istaknute članove u razne odbore i institucije? Dakle, civilno društvo praktično čini se da nema ni jedan zadatak koga neće da se prihvati. Koliko daleko to može da ide?
Pa ja mislim da može da ide toliko daleko koliko postoji ekspertize u civilnom društvu. Znači, civilno društvo je prilično heterogeno i mi, kao što je Milena rekla na početku, mi često koristimo to kao jedno jedino i sad je to nekih par organizacija i to je to. Civilno društvo je organizovano u različitim oblastima, od ekologije preko socijalne zaštite do vladavine prava i korupcije. Znači, u svim ovim oblastima ima ljudi eksperata koji mogu da budu iz akademske javnosti, koji mogu da budu ljudi koji se tim temama bave i više decenija. Znači, ovi ljudi imaju ekspertizu koja može da pomogne državi da bolje formuliše zakone, da bolje formuliše strategije. I nije nikad se nije dešavalo i u Evropi se ne dešava mislim, ne bi ni trebalo da se dešava da civilno društvo preuzme ulogu države i da piše ove stvari. Ono što treba da se desi jeste da se uzmu sve informacije, svo znanje koje postoji u civilno društvo i da se ono iskoristi za državu. Jer u krajnjoj instanci mi smo svi deo ove države. Svima nama je mnogo bitnije. Ja mislim da ne postoji ni jedan građanin u ovoj zemlji kome je stalo da neka strategija ili da neki zakon bude gori nego što može da bude. I to je naš cilj, cilj svih nas. Tako da sve ono što neko zna, da li je u državnoj upravi ili u organizacijama civilnog društva, treba da se iskoristi da bi to sve bilo bolje.
Milena, interesantno je da više slušamo o civilnom društvu, događaje gde su kupili organizacije su češće posvećeni od strane političara i jednostavno to sve dobija mnogo važniji prizvuk od kada je počelo ubrzano da se radi na evrointegracijama. Dakle, čini se da civilno društvo je došlo zaista onako pod reflektor od kada je prepoznata potreba da ono pomogne u evrointegracijama. Naravno, to nije loše, ali da li vam se čini da je to dosta uticalo na to da civilno društvo, da jednostavno pažnja javnosti se skrene na civilno društvo?
Jesam je potpuno se složila da je civilno društvo došlo u fokus javnosti sad. Dakle, postojala je i ranije sranje, postojala je i ranije i u medijima, bilo su zastupljeni koje su to aktivnosti koje rade organizacije u saradnji sa državom ili nezavisno. Međutim, jeste značajno da je sada u ovom periodu kada je Srbija pokrenula korake ka pristupanju i civilno društvo dobilo posebnu pažnju. Ne samo zato što je posticajno okruženje za razvoj civilnog društva, odnosno upravo saradnje i razvoj partnerstva između civilnog društva i organa javne uprave jedan od političkih kriterijuma za članstvo, odnosno i u njemu se izveštava o izveštajima o napretku jedne zemlje ka EU. Dakle, ja mislim da je i to značajno uticalo da se više pažnje posveti organizacijama civilnog društva, ali ne mislim da je ona nastalo, odnosno da se na to obraća pažnja.
Da. Kada smo kod EU, u vašoj strategiji, jedan od ranijih izveštaja Evropske unije, u kome se još ocenjuje, sad ne znam da li postoje neki noviji, da je civilno društvo u Srbiji još uvek slabo. E sad, šta znači slabo i šta bi trebalo da se desi da ne bude više slabo?
Ne bih ja rekla da je, ne bih se u potpunosti složila sa tim terminom da je slabo. Ja zapravo mislim da je civilno društvo dosta razvijeno u Srbiji i složila bi se sa Majom da je ono potpuno heterogeno i da različite organizacije imaju različite kapacitete. Tako da postojanjem i novih organizacija koje su se tek osnovali, koje tek treba da krče svoj put, odnosno da se negde dokažu i afirmišu, takođe zapravo jeste jedan, može da ostavlja utisak da je slabo, međutim mislim da mi imamo dosta jakih organizacija koje dugi niz godina radi i koje su već dali značajan doprinos i u svojoj sredini i šire.
Da, pa šta kaže EU? Dakle, koji je aktuelan stav? Dakle, da li su zadovoljni pozicijom civilnog društva u Srbiji i da li smatraju da ta pozicija civilnog društva adekvatno preslikava slobode u društvu, transparentnost društva?
Pa mislim da je prvo civilno društvo teško proceniti razvoj civilnog društva i teško je proceniti uključivanje. Ono što je, na primjer, problematično i što može da se poveže sa uključivanjem civilnog društva jeste donošenje zakona po ubrzanom postupku. Znači, to je sistem koji ne omogućava građanima da utiču na te zakone i udruženjima građana da utiču na te zakone. Evropska komisija je pre ja bih prilike godinu dana napravila i smernice za razvoj civilnog društva u zemljama koje su u procesu pridruživanja i tek od ove godine će od progres izveštaja za o napretku Srbije od ove godine će se u stvari meriti i razvoj civilnog društva u ovim zemljama. Tako da tu ćemo možda vidjeti neke konkretnije stvari, ali nemoguće, svakako je to nemoguće meriti. I ono što je u stvari pokazatelj uključivanja jesu te javne rasprave koje država organizuje, jesu različite vrste saradnje koje o kojima je Milena pričala ranije, znači koliko i na koji način se organizuju sastanci s civilnim društvom kada se priča o strategijama, o pravljenju određenih pomaka u određenim oblastima. Mislim da je to ključ i po tome se u stvari vidi koliko su naši zakoni kvalitetni i na koji način oni mogu da se implementiraju kasnije. Mm-hmm. Moram samo da kažem da ono što će biti ključno kada se bude otvarala poglavlje jeste merenje te implementacije zakona. Mi svi znamo da u Srbiji je najveći problem implementacije, da mi dođemo do zakonskog okvira koji je u redu, ali implementacije posle nema. I implementacija u stvari ta koja zavisi od uključivanja građana u prvom koraku. Ukoliko svi zajedno građani veruju recimo da treba ili se u tom postupku rasprave razgovara sa građanima o važnosti stavljanja sedišta u automobil za dete, onda će implementacija zakona nakon što taj zakon bude usvojen bude biti znatno drugačiji.
Da pređemo na samu strategiju. Za početak, naša država ima razne strategije, posebno strategija za razvoj civilnog društva, odnosno strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, predviđa koordinaciju sa raznim drugim strategijama, i strategija za zapošljavanje, i strategija za mlade. Dakle, fantastično je u teoriji imati strategije koje će kasnije u pisanju zakona i praćenju efekata zakona moći da služe kao vodilja. Ali u praksi, dakle, koliko je za naše društvo koje znamo da nam je problem da primenimo mnogo toga što donesemo, koliko je realno očekivati da jedna strategija može da doprinese nekom pozitivnom pomaku, a tek drugo pitanje je koliko je moguće uskladiti sve te različite strategije.
Pa ovako, mi smo dok smo u kreiranju ovog dokumenta pokušali da sagledamo sve one strateške dokumente koje su relevantne i koje mogu da budu značajne za što bolje kreiranje dokumenta. S druge strane, ima nešto što se zove plan rada vlade za tekuću godinu, gde se sagledaju aktivnosti i planirane aktivnosti drugih ministarstava, uglavnom posebno kad su u pitanju izrada nekih zakona i propisa, i to smo svakako uzeli u obzir prilikom kreiranja ovog dokumenta. Ovaj dokument, zapravo naša strategija ima tri dokumenta. Ja sam tekst strategije, akcioni plan gde su jasno definisane mere i koje su to aktivnosti, ali ima još jedan dokument koji mu daje dodatnu vrednost, a to je plan praćenja sprovođenja ove strategije. Dakle, to je jedan plan koji nam daje mogućnost da tokom iz godine u godinu merimo koliko je ostvareno prema planu koji je definisan u akcionom planu ove strategije. I u tom smislu smo napravili vrlo jasne indikatori i mehanizme kojima će se pratiti na koji način se ostvaruje upravo sve ono što smo planirali strategijom, prvom smislu saradnja sa i partnerstvo organizacija civilnog društva sa institucijama, a zato i izmene onih propisa koje su predviđene ovom strateškom dokumentu. Dakle, nije moguće sagledati sve strategije, ali je moguće sagledati one strategije koje jesu relevantne i koje jesu povezane sa ovim i pratiti njihovo ostvarivanje. Upravo zato imamo taj monitoring evolucionarni plan na osnovu kojeg bi pratili sprovođenje, a i sa druge strane na kraju napravili evaluaciju i sagledali šta je to što je ostvareno i šta je to što bi u sledećem periodu moglo da bude planirano.
E sad, vi ste u strategiji konkretno definisali nekoliko oblasti u kojima civilno društvo najviše može da pomogne društvu kao cilini, od neformalnog obrazovanja preko socijalne zaštite. Dakle, samo da navedemo koje su to oblasti gde se najviše očekuje i gde je najviše prepoznata mogućnost civilnog društva da učine neke pozitivne pomake.
I moram da kažem još jednu stvar koju možda trebala reći na početku kada je u pitanju izrada ove strategije, a to je da strategija jeste vladina strategija i sprovodit će je državni organi. Međutim, ona nije pisana od strane institucija. Ona je pisana i, dakle, pitani su i organizacije civilnog društva na koje se ova strategija odnosi, prvenstveno da kažu koje su to prioritetne teme kojima ova strategija treba da se bavi. Dakle, saradnja sa institucijama, to smo rekli, i to je svakako jedna od prioritetnih tema, ali su obuhvaćeni neke druge teme i oblasti. Transparentno finansiranje, finansijska održivost, među kojom je transparentno finansiranje organizacije civilnog društva iz javnih sredstava, je jedna tema koja svakako treba da bude prioritet i koja treba da obezbedi se to transparentno finansiranje vrši na svim nivoima vlasti jednako. Zatim, tu su teme kao što su volontiranje i posticanje volonterizma, ali i unapređenje tog okvira, pravnog i strateškog okvira za razvoj ove teme. Filantropija, veoma važno poglavlje i razvoj filantropije. Zatim,
u smislu organizacije za pomoć bilo kome koji je ugrožen?
Zapravo u smislu davanja organizacijama civilnog društva i posticanje davanja, ne samo organizacijama, već i jer uopšte građanima. Jer mi zapravo jesmo društvo u kome je dobročinstvo, kako se ranije zvalo, svakako postojalo. Ovde se, kad je filantropija u pitanju, ovde se predviđaju i izmene upravo poreskog nekog okvira koji bi trebao da obezbedi posticanje upravo filantropije. Zatim usluge koje pružaju organizacije civilnog društva, što uopšte nije zanemarivo i nešto u čemu su organizacije već dugi niz godina partneri vlade, posebno usluge socijalne zaštite, ali i usluge zdravstvene zaštite, i ovo su teme o kojima svakako još treba govoriti. Da ne zaboravim, da ne pomenem da se strategija bavi, kao što ste rekli, neformalnim obrazovanjem i jako važna je uloga organizacija civilnog društva u neformalnom obrazovanju. Zatim, prostori, dodele prostora organizacijama, dakle radi se o prostorima koji su u vlasništvu države, odnosno lokalnih samouprava, to pripada onom delu finansijske održivosti i evropske integracije i učešće organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.
Hvala, eto, upravo to će biti teme o kojima ćemo govoriti u drugom delu emisije. Dakle, i finansiranje i pravni okvir za rad organizacija civilnog društva, a pokušat ćemo da se dotaknemo što više i konkretnih polja rada, dakle, od evrointegracija preko humanitarnog rada, obrazovanja i tako dalje. Sada ćemo čuti reklame, potom malo muzike i nastavljamo razgovor sa naše dve današnje gošće.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta Đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta Đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Središte pažnje. Prihvatilište za odrasle, poslednje mesto gde beskućnici traže spas. Kakvu pomoć i podršku ta institucija pruža ljudima bez krova nad glavom? Ima li nade za one koje niko neće? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nataša Ćuković. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling.
always real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, it's real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, this is real.
Slušajte Talasanje Radio Beograda 1, razgovaramo o planovima vlade Srbije, kako pomoći razvoj civilnog društva, kako stvoriti adekvatne uslove da se to civilno društvo samo dalje razvije i na koji način civilno društvo može da pomogne državi i društvu da brže napreduje. Naše današnje gošće iz Kancelarije za saradnju vlade Srbije sa civilnim društvom, Milena Banović, i iz građanskih inicijativa Maja Stojanović. Ako se sećate, pre nekoliko minuta naveli smo koje su glavne teme aktuelne strategije o kojoj se upravo raspravlja i čije se usvajanje uskoro očekuje, i ako ste pažljivo slušali, sećate se, prva stvar su bile financije. Finansiranje civilnog društva uvek je bilo problematično, dakle i u smislu za same organizacije, gde da nađu novac i kako taj novac, ako su donatori iz inostranstva, kako taj novac pravdati. Upravo zbog finansiranja svog organizacije civilnog društva nekada su bile ocrnjivane. Danas organizacije civilnog društva imaju mnoge izvore finansiranja, vlada daje značajan novac organizacijama civilnog društva, međutim i dalje ima dosta problema kako pronaći financije, kako opravdati troškove i kako dugoročno obezbediti financije za rad civilnog društva. Posebno velike probleme imaju manje organizacije, organizacije iz manjih mesta koje nisu toliko vične da pronađu izvore finansiranja, a upravo njihovi projekti često najviše mogu da doprinesu lokalnim zajednicama. Za početak, Milena, koliko vlada Srbije izdvaja za organizacije civilnog društva i koliko ste zadovoljni načinom na koji se taj novac troši, budući da ipak nekako mora da se kontroliše na što odlazi?
Naravno, vlada Srbije zapravo predstavlja najvećeg donatora organizacijama civilnog društva, posebno sada kada se međunarodni donatori polako povlače, i zbog toga je jako važno osigurati da se upravo sredstva koje se dodeljuju iz državnih institucija, dakle javna sredstva, dodeljuju na jedan transparentan način. Republika Srbija je napravila veliki korak u transparentnom finansiranju usvajajući jednog podzakonskog akta kog skraćeno zovemo uredba o finansiranju, a to je akt koji reguliše na jedan vrlo transparentan način uređuje proceduru dodale sredstava. Dakle, obavezuje da se sredstva dodeljuju isključivo putem javnog konkursa i da postoji komisijsko odlučivanje za dodelu drugih sredstava. Međutim, i dalje postoji potreba za unapređenjem i tog dokumenta, a i za unapređenjem praksi organa svih nivoa vlasti u transparentnom dodeli sredstava, odnosno potreba da se ovi propisi u potpunosti primenjuju. Kad govorimo o iznosima koje daje Republika Srbija, reč je o nekoliko milijardi dinara, jel, desetina milijardi dinara koji se dodeljuju sa svih nivoa vlasti. I to je značajno. Međutim, kako ova strategija propisuje, odnosno je strategija vlade dajući mere aktivnosti koje se odnose na državne institucije, kad je u pitanju ova oblast, tu su predviđene aktivnosti koje se odnose na unapređenje pravnog okvira za transparentno finansiranje, ali se takođe predviđa aktivnosti koje se odnose na unapređenje kapaciteta organa uprave upravo za sprovođenje transparentnog finansiranja s jedne strane, i to mislim da je jako važno, i to institucija i sa centralnog i sa lokalnog nivoa vlasti, a sa druge strane i unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva, odnosno obuke namenjene upravo organizacijama civilnog društva kako bi što uspešnije sprovodili svoje projekte. Međutim, ono što je isto važno da se kaže jeste da je strategijom predviđeno da se kreira jedan dokument koji bi obezbedio ne samo praćenje, odnosno propisao mehanizme za praćenje sprovođenja ovih podržanih programa i projekata, već i za njihovu evaluaciju, kako bi stekli uvid u to koji su efekti tih uloženih sredstava i koji su to oblasti u koje država ulaže i da li su one potpuno jednake i potpuno u skladu sa onim prioritetima koji su definisani u javnim politikama.
Da. I na koji način, recimo, nova organizacija civilnog društva može da pokuša da dobije deo tog kolača? Recimo, moja organizacija ima jasnu ideju, ima dobar projekat, želimo da očistimo obalu jedne reke, želimo da animiramo decu u bolnicama, i sad kako mi da skrenemo pažnju državi na ono što radimo?
Javljajući se na konkurse koje su prvenstveno lokalne samouprave, ukoliko se radi o nekom projektu koji je lokalnog nivoa, i organizacije su najčešće i usmerene na lokalne samouprave, ali svakako i državne institucije, odnosno institucije nacionalnog nivoa, imaju godišnje konkurse. Ono što radi kancelarija upravo u cilju podrške organizacijama da obezbedi finansiranje jeste da kreira dva dokumenta koji se mogu vidjeti na našem sajtu. Jedan je kalendar konkursa, a to je informacija o tome kada koje ministarstvo i pokrajinske institucije imaju konkurs, iz koje oblasti, ko može da aplicira i koji je period u kome će biti realizovane sredstva. S jedne strane, sa druge strane, kreira nešto što zovemo vodič kroz potencijalne domaće i strane donatore, dajući pregled svih onih mogućih donatora koji u Srbiji dodeljuju sredstva organizacijama civilnog društva, sagledavajući koji su to domaći, ne samo institucije, već i firme, i koji su to međunarodni donatori koji dodeljuju sredstva organizacijama.
Majo, kako izgleda u praksi? Koji su glavni izvori finansiranja trenutno za organizacije civilnog društva? Koliko dolazi od strane države, a što dolazi sa drugih strana, i koje su to opšte druge strane?
Pa, mislim, ono najveći broj organizacija, kao što je Milena rekla, se finansira od strane države i to su te organizacije koje su nastale i pre, i pre 90-ih godina. To su organizacije koje dobijaju, recimo, to su organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom i onda pružaju podršku osobama sa invaliditetom na lokalnom nivou. Oni najčešće imaju neke administrativne troškove ili, ili plaćenu jednu platu za jednu osobu koja pomaže i komunicira sa ljudima na lokalnom nivou.
I kad smo kod plate, interesantno je da oko 25.000 ljudi u Srbiji radi, prima platu radeći u organizacijama civilnog društva.
Pa to nisu ljudi koji su stalno zaposleni, koliko ja znam, to su ljudi koji preko honorara i svega oslog. Mi sad pokušavamo i napravit ćemo uskoro i u saradnji sa kancelarijom ekonomsku, tako zovemo, istraživanje ekonomskoj vrednosti sektora. Tako da ono što je isto ključno jeste da, da u vreme u kojima vlada nezaposlenost i sve veća i veća, veoma, veoma veliki priliv sredstava građanima ide tim, iz toga što rade u civilnom sektoru, a s druge strane i država, da država ide u budžet sve te poreze i doprinosti za ljude koji tu rade. Tako da je vrednost sektora u tom smislu takođe razvojna vrednost da, za državu i mogućnost da se država i na taj način u malom obimu, da i na taj način izvlači iz krize.
Donatori, Evropa, znači, domaći donatori...
Mi ćemo sve, od 90. godina je dosta bilo bilateralnih donatora nevladnim organizacijama. Kad kažem bilateralni, mislim na ambasade i na zemlje iz Evropske unije ili iz SAD, koji su davali razvojnu pomoć organizacijama civilnog društva. To znači da ukoliko postoje organizacije koje se bave javnim zagovaranjem ili koje hoće, kao što smo malo pre pričali, da neki zakon bude mnogo bolji nego što jeste, dobija se ta pomoć da bi se jednostavno taj nivo razvoja zemlje uskladio sa nivom razvoja u ostalim zemljama. U narednom periodu sve više tih donatora se povlači iz Srbije, zato što i sami znamo ima mnogo većih žarišta na svetu kojima je potrebna ova vrsta pomoći, tako da država Srbija sve manje ima tu pomoć. Ono što nama trenutno dosta pomaže je ta predpristupna pomoć Evropske unije, koja je sada prilično velika i Evropska unija jeste najveći donator u odnosu na ostale donatore, ali ono što će biti ključno u narednom periodu jeste finansiranje takođe Evropske unije, ali i te nakon priključivanja i nakon evropskih integracija, ono što će ključno biti jeste način za apsorciju fondova.
Jeste, da koliko može uopšte civilno društvo pomogne da se povuku ta sredstva, budući da već vidimo sada, iako smo u početnim fazama, da mi ne uspemo da povučemo ni ta ograničena sredstva koja su nam sada na raspolaganju.
Imamo organizacije civilno društva koji već godinama koriste sredstva iz evropskih fondova i upravo jedna od stvari koje kancelarije promoviše jeste sufinansiranje, odnosno podrška onim organizacijama civilnog društva koje su već obezbedila sredstva, sufinansijsku podršku za sredstva iz evropskih fondova za realizaciju tih projekata. Dakle, kancelarija ima jednogodišnji konkurs, publikovan konkurs za sufinansiranje, međutim, upravo je ovo nešto što promoviše i među drugim državnim organima kako bi se s jedne strane osnažile organizacije za povlačenja sredstava iz evropskih fondova, s druge strane i osnaživanje institucija je neophodno svakako kako bi u jednom trenutku bile i one imali kapacitete za povlačenje fondova koji će nam se otvoriti, odnosno koji su nam dostupni.
A vi ste primetili u samoj strategiji da postoje razne neusaglašenosti u trenutnom zakonodavstvu koje otežavaju rad civilnom društvu i što se tiče definicije, što se tiče poreskih pravila i tako dalje. Dakle, organizacije civilnog društva imaju određene poteškoće finansijski upravo zbog toga što njihov status u mnogo čemu još uvijek nije definisan na najbolji mogući način.
Zapravo ono što nije jednako definisano možda jeste terminologija, posebno kad su u pitanju oblasti od javnog interesa koje mogu biti zbunjujući i za one koje treba da ostvare neko pravo iz poreske politike, odnosno za one koji treba da uradi oslobađanje, i upravo to je jedna od aspekata, odnosno jedna od predviđenih mera koja se planira ovom strategijom unaprijediti.
Takođe, ono u čemu su organizacije civilnog društva od izuzetnog značaja je pomoć državi u planiranju i izradi novih zakona i kada su evrointegracije u pitanju i kada je u pitanju zakonodavstvo koje Evropa ne traži od nas. To smo pomenuli na početku razgovora. Dakle, da kažemo sad i podatke. Koji broj ministarstva organizuje opšte javne rasprave o svojim zakonima? Koliko civilno društvo pomaže, daje predloge i na kraju krajeva u kojoj meri se ti predlozi usvajaju na kraju?
Pa zapravo, taj mehanizam javnih rasprava je u stvari mehanizam uključivanja građana, odnosno organizacije civilno društvo je nešto se najčešće koristi. Međutim, ono što je slabost tog mehanizma jeste što to dolazi tek negde u krajnjim fazama izrade dokumenta gde je mogućnost uticaja na propis nešto manja. Prema istraživanju koje je radila Kancelarija strana s civilnim društvom, veliki broj organizacija, odnosno jedan od najčešćih učesnika upravo ovih javnih rasprava su organizacije civilnog društva, ali ono što još nedostaje od strane organa uprave jeste upravo taj feedback, odnosno povratna informacija o predloženim komentarima i sugestijama, zašto je neki komentar usvojen, koji je razlog, a koji su razlozi odbijanja nekih drugih sugestija koje su organizacije dale. I upravo zato je jedno, možda i prvo poglavlje ove strategije, prvo poglavlje kad govorimo o merama i aktivnostima, posvećeno upravo ovoj saradnji sa ciljem da se obezbedi uključivanje organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih građana u ranije faze procesa donošenja, odnosno kreiranja propisa. I u tom smislu mi smatramo da je ova strategija jedna od primjera primene onih evropskih standarda u kreiranju jednog strateškog dokumenta, odnosno jednog akta vlade, gde su organizacije civilnog društva ne samo uključene u početku, već su konsultovane više puta kroz u toku samog procesa kreiranja dokumenta. Tako da javna rasprava koja sledi, koja je praktično u toku, nije prvi put da se konsultuju organizacije, već predstavlja neki četvrti ili peti put tokom izrade ovog dokumenta gde su svi oni zainteresovani učesnici, dakle i organizacije i drugi akteri imali mogućnost da daju svoje predloge za njegovo unapređenje.
I ono što je jako važno, svaki zakon koji je prošao javnu raspravu ima mnogo manje šanse da sadrži nedostatke koje posle
upravo
veoma teško ispraviti.
Upravo je to i svrha uključivanja, ne samo da se dobije ekspertiza i s druge strane, kao što je Maja rekla negde u početkom razgovora, organizacije imaju mogućnost, oni su negde najbliže građanima, što kažu. Dakle, one su, imajući vidio da one deluju i na lokalnom nivou, one negde mogu i najbrže i bliže da vide koje su to potrebe građana. S druge strane, sve one koji rade dugi niz godina već imaju značajnu ekspertizu koja može biti značajan resurs i koje državni organi sve više prepoznaju kao značajan resurs za kvalitetniju izradu propisa. Sada, uključivanjem svih onih koji mogu naprediti kvalitet propisa s jedne strane, s druge strane svih onih na koji će se taj propis odnositi. Ukoliko se oni uključe u fazi izrade tog dokumenta, primjena tog propisa će biti i efikasnije i jeftinije.
Da, ali i dalje moramo da kažemo, negde tek oko 20% donetih zakona su imali bilo kakvu javnu raspravu.
Tako je, i ono što predviđa ova strategija, odnosno plan za praćenje sprovođenja, predviđa da se svake godine radi jedan izveštaj o saradnji, ne samo o sprovođenju javnih rasprava, već o saradnji institucije i organizacije civilnog društva. Plan je da se uradi kvalitativno i kvantitativno merenje, odnosno koji je to broj organizacije koji je uključen i koji je kvalitet te saradnje i sa posebnim akcentom na sprovođenje javnih rasprava i da se prati progres u narednim godinama. Da. I u odnosu na to naravno predlažu eventualno neke druge mere koje su potrebne.
Da. Sljedeće pitanje i u strategiji, a i ono koje se redovno postavlja pred samim organizacijama civilnog društva je kako na najjednostavniji i način koji ih najmanje košta, budući da veliki broj njih nema zaista neka znatna sredstva, kako pronaći prostor za rad? Prostor za rad je nešto što je neophodno svakoj organizaciji čime god da se bavi i jako mi je bilo drago što sam vidio da uključen uopšte taj problem u ovu strategiju, kako javne prostore pretvoriti u nešto što je dostupno organizacijama civilnog društva. Ima fantastičnih primjera iz Srbije, iz regiona, kako neki javni prostori mogu biti iskorišćeni i za umetničke postavke, ali evo iz organizacije civilnog društva. Dakle, da li je išto urađeno do sada na tom polju, da li postoje primjeri organizacija koje su uspjele da se smeste u državne prostorije, pošto ako nečeg imamo viška u Srbiji, to je državnih prostorija.
Dakle, tu postoje dva dva koraka koje strategija predviđa, dva ključna, ima ih nekoliko u stvari, a to je prvo popis tih javnih prostora. Dakle, to je jako važno da, da vidimo koji su to i kakav je taj prostor koji je na raspolaganju, a potom da se nešto što je jednako važno jeste da se izgrade kriterijumi za dodele prostora. Ono što je kancelarija kroz praksu i saradnju sa lokalnim samoupravom prvenstveno došla do podataka jeste da veliki broj lokalnih samouprava u stvari daje nešto što mi zovemo nefinansijsku podršku organizacijama, između ostalog obezbedujući im prostor za rad. Međutim, jasni kriterijum oko toga kome se kako, na koji period daje prostor, zapravo ne postoje. I to je ono što je jako važno uraditi kako bi moglo da se da postoji, da kažem, jednakan pristup prema svima, svim onima koji apliciraju za prostor. Dakle, to su dve ključne aktivnosti koje su u ovoj oblasti predviđene.
Jedan od najinteresantnijih podataka kada govorimo o razvoju civilnog društva u Srbiji je broj volontera koji učestvuje, koliko redovno sad zavisi od čoveka do čoveka, ali koji zaista učestvuju u radu organizacija civilnog društva. Broj tih volontera je šestocifren, što je zaista fascinantno. Na koji način se može prepoznati njihova uloga, na koji način se oni mogu zakonski zaštititi, budući da mi imamo zakon o volontiranju, ali kada bi se taj okvir poboljšao, postoji šansa da bi se još više volontera privuklo da radi neke lepe i korisne stvari.
Broj volontera koji je naveden u strategiji je zapravo jedan okviran broj koji je preuzet iz istraživanja koje je rađeno još 2011. godine zajedno sa građanskim inicijativama. Međutim, tačan broj volontera u stvari kod nas ne postoji. I to je negde mapirano i pomenutim istraživanjem kada smo pokušali da dobijemo podatke organizacijama civilnog društva koje institucije državne imaju. Tako da unapređenje strateškog, ali i regulatornog pravnog okvira, odnosno zakona za volontiranje zapravo tek predstoji i jednako je predviđeno ovom strategijom. Dakle, zakon koji je na snazi ima svoje, da kažem, neke manjkavosti koje bi trebalo sagledati i u narednom periodu otkloniti, ali je zaista neophodno napraviti jedan strateški okvir, jedan strateški pristup upravo za razvoj volontiranja kao jednog vrlo važnog resursa u radu upravo organizacija civilnog društva.
Šta volonteri mogu sve da rade i šta bi značilo ako bi ih jednostavno bolje zaštitili, bolje definisali njihova prava?
Pa ja mislim da ono što je ključno jeste ta promocija volonterizma i pokazivanje ljudima koji jesu volonteri da se to ceni i da se to poštuje od strane države i svih ostalih. Mi sada po trenutnom zakonu imamo ne promociju volonterizma, nego ja mislim prepreke koje su ugrađene da ljudi ne mogu slobodno da volontiraju. Je previše regulisano i to da li je ad hoc volonter, na koliko tačno sati volontira nedeljno i sve ostalo, i to predstavlja veliki teret i volonterima koji onda treba da definišu zašto, na koji način i koliko tačno sati mogu da volontiraju, hoće da volontiraju da bi se onda uključili u taj sistem. Mi imamo u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku imamo registar volontera koji je veoma, veoma štur. Tu imam prilično mali broj volontera koji je uopšte registrovan kao takav, zato što sama registracija volontera nameće dosta veliki teret i onima koji organizuju ovo volontiranje. Znači, volonteri po našem trenutnom zakonu bi trebalo da budu svakako prijavljeni kao volonteri. Ukoliko je neko duže volontiranje, trebalo bi da dobiju garancije i to ostale stvari koje se tiču i zaštite na radu i toga i neke male naknade ukoliko postoji takva mogućnost. Tako da to su sve stvari koje naš zakon definiše. Međutim, definiše ga tako da je to veoma teško ostvariti, da je veoma teško organizovati volontere onda kad su oni najpotrebniji. Mi smo videli da je sad tokom poplava veliki broj volontera bio uključen, ali ne postoji mogućnost da se oni registruju. Ono što isto ključno što zakon ne predviđa jeste dobar sistem za te volonterske kartice i prepoznavanje volontera i kasnije prilikom prijave na posao ili neke druge stvari. Mi sada nemamo, iako je osoba provela, ne znam, godine i godine volontirajući, ona nema dokaz da je volontirala i nema mogućnost da to prijavi kao stručnu praksu ili na neki drugi način kod nekog poslodavca ili ukoliko želi ili tokom studija ukoliko neki fakultet može da prizna rad u civilnom sektoru ili bilo kojoj humanitarnoj organizaciji kao praksu na samom fakultetu. Znači ima dosta problema koje još uvek ovaj zakon ne rešava.
Da, pa upravo to, zapravo ti preveliki nameti administrativni svim onim, kako ih zovemo, organizatorima volontiranja, predstavljaju negde fokus inicijative za unapređenje zakona koji se zakona iz oblasti volontiranja, odnosno zakona o volontiranju. Upravo sve ovo što je Maja navela, kao i ta problemi u evidenciji volontera, jer mi zapravo na ovaj način kako je zakon definisan, nije stimulativan za sve one koji bi organizovali volontiranje i za sve one koji bi se priključili. Dakle, ne samo mladi, uvek kad govorimo o volonterima, svi nekako su u fokusu su mladi ljudi, ali nisu samo mladi ljudi volonteri, ima i starih sugrađana koji bi se vrlo rado uključuju i uključuju se u različite akcije, prvenstveno u svojoj sredini.
Da. Još dve oblasti imamo vremena da dotaknemo. Prva je socijalna zaštita i zdravstvo. Dakle, organizacije civilnog društva mogu mnogim aktivnostima da pomognu i da dopune rad i zdravstvenih organizacija i posebno organizacija za ustanova socijalne zaštite. Koliko možemo biti zadovoljni onime što je učinjeno do sada, budući da su tu potencijali veliki, da ima mnogo želje da se pomogne, ima, dakle, hiljade organizacije, desetine hiljada ljudi koji aktivno pomažu, posebno kada je socijalna zaštita u pitanju, ali opet verovatno postoji neko ograničenja, da li smo ih identifikovali i šta možemo da uradimo?
Da, Zakon o socijalnoj zaštiti koji je 2009. godine donet, on je napravio jako veliki iskorak u smislu jasno prepoznajući organizacije civilnog društva kao jednake pružaoce usluge sa drugim akterima, sa institucijama ili eventualno privatnim sektorom. Međutim, mogućnost u ostvarivanju licenci, odnosno mogućnost organizacije civilnog društva da ispune sve one kriterijume koje su potrebne za ostvarivanje licenci, je i dalje velika prepreka za organizacije, a sa druge strane u ovom periodu implementacije zakona prepoznato je više aspekata u kojima je bilo, da kažem, problematično, odnosno u kome je potrebno izmeniti taj pravni okvir za pružanje usluga od strane organizacija civilnog društva i jedna od njih jeste kapaciteti organizacija za javljanje na javne nabavke koje raspisuju lokalne samouprave pri izboru pružaoca usluga u socijalnoj zaštiti u svojoj lokalnoj sredini.
Verujem da je praktična situacija identična i kada je u pitanju neformalno obrazovanje. Dakle, povezivanje sa formalnim institucijama, omogućavanje civilnom sektoru koji pruža te obrazovne usluge da stekne nekako preciznije definisanu poziciju, način da bude prepoznat i od strane samih potencijalnih polaznika i tako dalje.
Upravo to što ste rekli, kao i evidencija svih onih koji su pružaoci usluga tog neformalnog obrazovanja, jeste nešto što ima potrebe za unapređenjem. Jedan pravni okvir koji iz oblasti obrazovanja koji jeste dat, on zaista ima potrebe za još prostora da se ne samo prepoznaju organizacije, već i da im se da ovaj prostor i povezuju zajedno sa institucijama u pružanju ovakvih usluga, odnosno da se naprave jednake kriterijume, su kriterijume koje ispunjavaju organizacije da budu pružaoci ovih neformalnog obrazovanja.
Da, i za kraj neću vas pitati šta očekujete od strategije, verujem da svi imamo velika očekivanja, ali recimo, gde verujete da će biti najviše problema u ostvarivanju zaista ambicioznih, iako precizno definisanih ciljeva ove strategije?
Pa ja ne očekujem previše problema, zato što mislim da je najveće pitanje prvo pitanje koliko će to da traje. Mislim, tu je ključno da se što brže te stvari, da sve to po planu kako je isplanirano da funkcioniše i da nema zastoja u tom smislu. Ali mislim da je pozitivno za ovu strategiju, mislim da bi bilo koja strategija koja je konsultovana više od godinu dana, koja je uključila i ove mere za praćenje strategije i za implementaciju same strategije, mislim da će ići po planu i verujem da će ići po planu i mislim da je ovo pokazatelj kako u stvari treba da se kreira državna strategija, koliko široko građani treba da učestvuju u kreiranju jedne strategije i da će to samo po sebi da kreira dovoljnu bazu da se strategija implementira kao takva u vremenskom planu koje napravlja.
Složila bih se sa Majom, dakle ja nemam očekivanja prepreka, već koji su to napori koji treba da uradimo da se ispune planovi koji su dati.
Puno sreće, kada očekujemo usvajanje?
Očekujem početkom jeseni, ja se nadam dosta brzo.
Kao i mnogo toga, još početkom jeseni što treba da dođe. Ja se zahvaljujem, Maja Stojanović, Građanske inicijative, Milena Banović, Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom. Razgovarali smo o strategiji, evo kao što smo čuli, čije usvajanje očekujemo za nekoliko meseci, za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Našim gošćima možemo sad samo da se zahvalimo.
Hvala vam.
I ostaje samo još da kažemo što se javnih rasprava tiče. Danas se održava u Beogradu, 31. jula u Novom Sadu, 5. avgusta u Nišu. Svi su dobrodošli i predstavnici civilnog sektora i svako ko je zainteresovan za ovu tematiku. Građani se pozivaju dakle i da svoje primjedbe podnesu, sve to moguće preko sajta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, naravno i da dođu na ove javne rasprave, a ako ste zainteresovani da pogledate tekst strategije, i to je moguće preuzeti sa sajta Kancelarije. Ovime završavamo emisiju Talasanje. Hvala na pažnji i do slušanja.